kādas ir procedūras vai procesi, kā viņiem rīkoties. Piemēram, ja sadarbības partners atsūta informāciju, ka ir mainījies konta numurs, tad jābūt kaut kādai rīcībai, kā šo informāciju pārvaldīt pirms maksājuma veikšanas. Vai kā zināt, ka no sadarbības partnera saņemtais rēķins ir patiess, nevis vienkārši krātnieks atsūtīs rēķinu ar cerību, ka uzņēmums vienkārši viņu samaksās nepārbaudot, vai šādam rēķinam vispār bija jābūt piestādītam. Tāpat arī, ja mēs runājam par e-pastiem, it kā no uzņēmuma vadības lūdzot veikt steidzams pārskaitījums, tad arī ir jābūt noteiktam procesam iekšēnē, vai vispār vadītājs šādas rīkojumus dod. Ja dod, tad kāda ir pareizā kārtība,